V-am găsit, iubiți ascultători! Acesta este cel de-al doilea serial din episoadele în care vorbim despre adevărata noastră credință ortodoxă. Primul subiect pe care îl tratăm privește Biblia și tradiția. Vom începe astfel să vorbim despre descoperirea lui Hristos, Biblia, urmând să ne întărim credința nea ca fiind ceea ce este, și anume Cuvântul lui Dumnezeu atot suficient în vederea mântuirii noastre. Pentru asta apelăm la două surse. Hotărât lucru, deoarece adevărata noastră credință are la bază descoperirea lui Hristos, prima și singura sursă suficientă în sine nu poate fi decât Scriptura. Dar având în vedere că suntem asaltați de o seamă de creștini care ridică și alte păreri omenești la rang cu Scriptura, vom aduce mărturii și din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii, cât și a altor scriitori bisericești. Vrem neapărat și cu tot din adinsul să se înțeleagă că adevărata credință ortodoxă nu are altă temelie în afară de descoperirea lui Hristos, așa cum ne-a fost lăsată pe paginile Sfintei Scripturii. Tocmai de aceea vrem să probăm aceasta prin chiar mărturiile adevăraților ortodoxi. Începem așadar cu ce zice Scriptura, descoperirea lui Hristos, despre ea însăși. Pentru aceasta am ales câteva locuri din Sfânta Scriptură și anume primul îl luăm din Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, versetele 48 și 49, din care citim: Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua de apoi, pentru că eu n-am vorbit de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, acesta mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc. Aceste cuvinte aparțin Mântuitorului. El ne vorbește aici și se referă direct la descoperirea pe care a adus-o El de la Tatăl Dumnezeu și pe care apoi ne-a lăsat-o scrisă pe paginile Scripturii. De aceea spune el, cine mă nesocotește pe mine, adică pe Iisus Hristos, și nu primește cuvintele mele, zice Mântuitorul aici, deci cuvintele lui, are cine să-l judece. Și apoi ne spune, cuvântul pe care l-am propovăduit eu, l-am spus eu, zice Domnul Iisus aici, acela îl va judeca în ziua de apoi, pentru că eu, spune el, am vorbit de la Tatăl. Al doilea loc din Sfânta Scriptură se află la a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, capitolul 3 cu versetul 16, în care citim: Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Apoi avem un alt text la întâia epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 25. Citim: Cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care vi s-a binevestit. Și-am mai ales încă un text de la a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21. Citim: Aceasta știind mai dinainte că niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt. Acum deci, după ce am înțeles că Scriptura este cuvântul insuflat al lui Dumnezeu, trebuie să spunem câteva cuvinte și despre asigurările Bibliei cu privire la faptul că ea conține tot ceea ce avem nevoie să cunoaștem noi, oamenii. Și facem lucrul acesta pentru a dovedi atât din Biblie, cât și din canoanele Sfinților Părinți puțin mai încolo, că în afară de Biblie nu este nimic adevărat, nu este de la Dumnezeu și nu ne poate duce la Dumnezeu. Așadar, în textul pe care l-am redat deja mai sus, este vorba despre aceea că toată Scriptura este de folos. Și apoi versetul spune mai departe, astfel ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Dragi ascultători, Biblia duce pe om până la gradul cel mai mare al sfințeniei cerute de Dumnezeu, până la starea de destoinicie desăvârșită în vederea oricărei lucrări bune. Următoarea dovadă a Scripturii privind aceea că este suficientă în materie de mântuire o găsim la Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Citim. Deci și alte minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Observați, după ce în versetul 30 se aduce la cunoștință că Iisus a mai făcut multe alte semne, care nu sunt scrise în carte, Duhul Sfânt ne face cunoscut în versetul imediat următor, adică la versetul 31, că acelea care sunt scrise în cartea aceasta în Scriptură ne-au fost scrise pentru noi, cu scopul ca noi să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să putem să avem astfel viața în numele Lui. Adică, deși Iisus a mai făcut o sumedenie de alte lucruri în umblarea Lui pe pământ, ceea ce este scris în cartea aceasta, în Scriptură, este tot ce are nevoie omul să știe în vederea mântuirii sale. Ne îndreptăm acum către o altă sursă și anume să vedem care este poziția Sfinților Părinți ai Bisericii cu privire la Scriptură. Și începem cu un citat extras din epistola enciclica Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Acolo citim că temeiul credinței ortodoxe este descoperirea lui Hristos, făcută dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători părinți ai Bisericii. Este apoi întărită de sfintele sinoade ecumenice, este pecetluită ca desăvârșită, nesuferind nici micșorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare. Iar cel ce îndrăznește să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta a și tăgăduit credința lui Hristos, iar prin această tăgăduire s-a și pus de bunăvoie anatemei veșnice pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca și cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi și prin sinoadele ecumenice. aici se încheie citatul pe care l-am adus din cartea Epistola Enciclica a Bisericii Una Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Și în aceeași carte, puțin mai încolo, este concluzia autorului pe care o stabilește ca normă de credință pentru toți creștinii ortodoxi. Ascultați ce spune. Învățătura Bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de părinți și de sinoade, încheiat citatul. Așadar, primul citat, acela mai lung în care am vorbit despre temeiul credinței ortodoxe acum, este parte din canonul bisericii. Iar fraza aceasta, învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, aparține autorului cărții, care este Ioan N. Floca. Cum am spus și la început, cine dorește să cunoască amănuntele despre această carte și să citească personal în cartea aceasta, să se întoarcă la ediția întâia îmbogățită a acestei lucrări, unde am dat foarte detailat toate datele bibliografice. Vom asculta acum pe Sfântul Vasile cel Mare. El spune așa: ceea ce este străin de Scriptură se înlătură. Clement Alexandrinul spune: noi folosim Scriptura ca o normă de descoperire a lucrurilor. Iar Vincenț de Lerin, un învățător creștin din secolul V, spune așa: să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi, oricât de însemnați ar fi. Și apoi tot din partea Sfinților Părinți ai Bisericii vreau să mai aduc un citat din canonul apostolic al primelor secole, datat cu anul 200. Iată ce ne spune acest canon: nouă însă nu ne e îngăduit să introducem nimic după bunul plac, dar nici să alegem ceea ce ar introduce cineva după bunul lui plac. Noi avem întemeietori sau învățători și de termenul autores pe apostolii Domnului, care n-au ales ei înșiși după bunul lor plac un lucru pe care să-l introducă, ci ei au însemnat cu credință neamurilor învățătura primită de la Hristos. Astfel, chiar dacă un înger din cer ne-ar vesti o altă evanghelie, îi se va spune de către noi anatema, adică blestemat, alungat de la fața lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Ultima mărturie pe care o aducem din scriitorii bisericești este din partea preotului profesor dr. Ioan Bria, autorul Dicționarului de Teologie Ortodoxă, care se folosește în mod curent la vremea actuală. El spune așa în acest dicționar, citesc: Duhul Sfânt nu adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei. Tradiția recunoaște că Scriptura este forma definitivă, conținutul infailibil al Revelației. Încheiat citatul preotului profesor dr. Ioan Bria. Ce putem să spunem față de cele de mai sus, decât că adevărata tradiție recunoaște Scriptura exact ceea ce este, cartea lui Dumnezeu, și pune sub blestem pe oricine ar îndrăzni să modifice într-un fel sau altul textul Scripturii. Înțelegem de aici foarte bine că nu merită să se numească ortodox acela care aduce ritualuri, tradiții, obiceiuri împrumutate de la oameni, și nu merită să se numească ortodox nici acela care trece peste anumite texte ale Scripturii și le pune sub tăcere numai pentru a se potrivi cu o anumită învățătură omenească. Oh. ajuns acum să vorbim despre tradiție. Ascultați, înainte de a spune orice în legătură cu tradiția, trebuie să limpezim puțin terminologia. Se pare că am avea de-a face cu două genuri de tradiții. Una este sfânta tradiție despre care au vorbit Sfinții Părinți atât de lămurit că este socotită ca atare numai în limitele stricte ale alinierii desăvârșite și absolute cu Scriptura. Doar am citit adineaur că preot profesor dr. Ioan Bria spune: Duhul Sfânt nu adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei și, spune el mai departe, cuvinte atât de clare și categorice. Tradiția recunoaște că Scriptura este forma definitivă, conținutul infailibil al revelației. Am spus că aceasta este adevărata tradiție, sfânta tradiție. Cealaltă, căci mai este încă o tradiție, este tradiția populară, unanim recunoscută ca tradiție de masele ortodoxe, fără însă a-i se verifica alinierea ei în limitele Scripturii. Din această tradiție populară fac parte toate ritualurile, obiceiurile și practicile împrumutate din afară, mai ales și foarte trist că multe din ele sunt împrumutate de la păgâni, așa cum o să vedem pe parcursul acestei lucrări în continuare. Urmează acum să zăbovim puțin asupra explicației felului în care a luat ființă această tradiție populară, diferită de sfânta tradiție moștenită de la părinții bisericii. Iată câteva informații în direcția aceasta. Revista Ortodoxia din 1963 ne face cunoscut că, dau citire, din secolul al IV-lea înainte situația se schimbă. Nu mai trăiau aceia care au cunoscut pe Sfinții Apostoli direct sau pe ucenicii lor. Un curent reprezentat de unii părinți de seamă face din tradiție un al doilea izvor, independent de Sfânta Scriptură. De la această dată înainte, și interpretările biblice ale primelor trei veacuri au fost socotite tradiție, la care s-a tot adăugat până în ziua de azi. Pe măsură ce trecea timpul, tradiția, care voia să rămână tâlcuirea Scripturii, câștigă o consistență literară proprie. În această dezvoltare se poate amesteca și omenescul. Încheiat citatul luat din revista Ortodoxia. Cităm apoi pe Sfântul Ipolit Romanul de la secolul II, care ne informează următoarele. Citesc. Numeroase erezii s-au înmulțit pentru că conducătorii unor grupări creștine n-au voit să predice învățătura apostolilor, ci au făcut ce au voit ei după plăcerea lor, nu ceea ce trebuie. Iată acum una din cele mai zdrobitoare dovezi a nepotrivirii tradiției populare cu sfânta tradiție a sfinților părinți ai bisericii. Această dovadă, luați aminte, vă rog frumos, servește numai acelor ortodoxi care cred în crezul ortodox. Da, ați auzit foarte bine. Dacă dumneavoastră, cei care citiți sau ascultați aceste gânduri, sfințiți crezul ortodox, atunci luați aminte, dumneavoastră sunteți primii care vă veți ridica împotriva tradiției de astăzi, adică o să vă ridicați împotriva la toate obiceiurile care se fac în biserică, dar nu sunt în Scriptură. Și vă garantez că după ce am să citez primul articol al crezului în auzul urechilor dumneavoastră, cu numai câteva remarci asupra adevărului conținut, vă veți afla confruntați cu o alegere între crezul ortodox și tradiția care se cere a fi ortodoxă. Cum începe crezul? Crezul începe cu aceste cuvinte: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul. Ei bine, ori crezi în Atotțiitorul, ori crezi în aceea pe care îi ține atotțiitorul. Dacă crezi în atotțiitorul, crezi în ceea ce vine de la el prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli. Crezi, adică, în Biblie. În cazul acesta va trebui să respingi orice fel de învățături străine de Scriptură ca pe o insuflețire a satanei. Dacă însă vrei să dai credit tradiției așa cum circulă acum prin popor, atunci trebuie să te lepezi de crez. Și încă ceva covârșitor de important pentru dumneata să cunoști este că ritualurile, obiceiurile și practicile care nu sunt în Scriptură sunt aduse de toți aceia care sunt ținuți de atotțiitorul și în cazul acesta nu mai crezi în atotțiitorul, ci crezi în cei ținuți de atotțiitorul. Și încă ceva covârșitor de important pentru dumneata să cunoști este că dacă ai să continui să spui crezul, dar în același timp continui să te călăuzești și după tradiția aceasta populară, atunci gura dumitale este aceea care te va osândi la ziua judecății. Știi de ce? Pentru că ai mărturisit cu gura că crezi în Tatăl a toate țiitorul, dar, de fapt, ai crezut în spusele acelora care sunt ținuți de Tatăl a toate țiitorul. Urmează acum să aducem o altă mărturie foarte interesantă, la care trebuie să ascultați cu multă luare aminte. Este vorba despre o lucrare intitulată Dogmatica Ortodoxă, scrisă de preot conferențiar dr. George Remete, publicată în anul 2000. Am ales din cartea lui George Remete 4 grupe de trăsături principale care deosebesc fundamental tradiția populară de Sfânta Scriptură. În fiecare dintre cele 4 grupe prezentate, arăt în paralel ce spune preotul Remete despre Biblie și ce spune despre tradiție. Aceste comparații ne vor ajuta apoi să înțelegem care este de la Dumnezeu și să o urmăm, și care este cea care vine de la oameni și să o lepădăm. Astfel, în prima grupă, ni se arată că Sfânta Scriptură înseamnă revelația supranaturală fixată expres în scris în aceeași generație care a primit-o direct oral. Sfânta Tradiție reprezintă aceeași revelație supranaturală, însă păstrată și transmisă prin memoria colectivă orală a bisericii și fixată mult mai târziu în scris peste mai multe generații. Dragi ascultători, cred că este tot atât de simplu ca și ghicitoarea aceea românească, mănăstire într-un picior, ghici ciupercă ce. Care dintre acestea două vine direct de la Dumnezeu și putem să o primim? Este normal, numai Biblia, pentru că ea este scrisă de aceeași generație care a primit-o și a primit-o direct oral. Pe când tradiția, ni se arată aici de autorul George Remete, este aceeași revelație, dar păstrată și transmisă prin memorie, deci cum au ținut minte a bisericii și fixată mult mai târziu în scris peste mai multe generații. Adică a circulat din gură în gură fiecare ce a ținut minte și ce a putut și peste mai multe generații a ajuns să fie pusă în scris față de Scriptura care a fost pusă în scris imediat când a fost primită direct oral. Avem mai departe a doua grupă. Ne spune așa. În cazul Sfintei Scripturi, valoarea și autoritatea unei afirmații este absolută, indiferent de câte ori este susținută în Biblie, chiar și dacă e semnalată numai într-un singur loc. În cazul Sfintei Tradiții însă este foarte important faptul dacă un adevăr de credință e formulat și susținut cât mai frecvent, ceea ce îi dă autoritate și putere de convingere. Așadar, vedeți dumneavoastră, orice adevăr ne prezintă Biblia, chiar dacă e numai odată spus, are valoare absolută. În cazul tradiției însă, trebuie ca un adevăr să fie spus de mai multe ori și își capătă autoritate numai prin faptul că este repetat. A treia grupă, Sfânta Scriptură este inspirată în totalitate sau, altfel spus, este valoare absolută în totalitate. Sfânta Tradiție este împropriată și susținută ca autoritate obligatorie numai parțial. Observăm deci că Sfânta Scriptură este valoare absolută în totalitate, pe când tradiția este autoritate obligatorie numai parțial. Acum, cine face parțialitatea asta, iar nu mai știm. De aceea preferăm să rămânem la Sfânta Scriptură, despre care acest preot ortodox ne spune că este inspirată în totalitate, are valoare absolută în totalitate. A patra grupă de comparații între Scriptură și tradiție ne prezintă Sfânta Scriptură ca oferind cuvântul lui Dumnezeu direct. Tradiția îl dă comentat, interpretat prin experiența permanentă, mereu nouă, a bisericii. Păi, cum am zis, mănăstire într-un picior, ghici ciupercă ce e. Pe cine să credem noi? Să credem cuvântul lui Dumnezeu direct? Sau să credem tradiția care ne dă cuvântul lui Dumnezeu comentat, interpretat de oameni prin experiența lor? Dragi ascultători, am aranjat declarațiile acestea în paralel pentru a evidenția cât mai vădit contrastul dintre Biblie și tradiția care astăzi este socotită ca fiind tradiție. Cât despre faptul că pe aceeași pagină a cărții menționate s-au făcut și alte comentarii, am să-l citez pe preot profesor Ion Buga, care a spus așa: abia în Hristos toată rătăcirea se sfârșește, fiindcă El, Hristos, este răspunsul pentru orice foame omenească de Dumnezeu, Hristos este viața pe care omul o pierduse și restituită prin Hristos omului. Încheia citatul. Vom rămâne astfel la spusele lui Hristos, cât și la canonul ortodoxiei, care nu se abate cu nimic de la descoperirea lui Hristos.
Pe franții cartofle va muentă psalmi, cu chestii naios, o să theosimon, che un testi di che ho spinso
chilie. Iubiți ascultători, încheiem capitolul acesta aducând încă două mărturii pozitive. Sfântul Irineu ne spune atât de limpede că nicio tradiție nu poate fi recunoscută ca apostolică dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură și potrivită cu ea. Avem după aceea revista Studii Teologice, care lămurește foarte categoric problema tradiției prin cuvintele următoare: Duhul Sfânt nu mai adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei. O tradiție care este contrară Sfintelor Scripturi nu este o tradiție ortodoxă. Tradiția ortodoxă recunoaște că Scriptura este forma definitivă, conținutul infailibil al revelației. Încheiat citatul. Am ajuns acum așadar la încheierea întâlnirii noastre, în care am vorbit despre ce este Biblia și ce este cu adevărat Sfânta Tradiție Ortodoxă. Rămâne ca fiecare să gândească în dreptul lui și să aleagă să meargă fie după sfânta tradiție care este aliniată la superlativul absolut cu Scriptura, așa cum au lăsat-o Sfinții Părinții ai Bisericii, fie după tradiția populară în care omul muritor vine să ne învețe despre eternitate. Tradiția despre care am arătat mai sus este comentată, interpretată și spusă de oameni. Să nu uităm anunțul Mântuitorului de la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 12 cu stihul 48, în care ne face cunoscut că vom fi judecați după cuvântul lui și nu al oamenilor. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare ne vom întâlni în jurul subiectului pocăința. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor gânduri și să ne binecuvânteze pe toți aceia care le-am ascultat cu binecuvântările lui veșnice pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin.